Doom Spiro Gold.
Ανοιξιάτικο, αν όχι καλοκαιρινό πρωινό Δεκεμβρίου. Τι τραγικό, αλήθεια. Καλημέρα. Έτσι είναι και δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να αστειευτούμε. Διάβαζα χθες εκτιμήσεις περιβαλλοντολόγων από όλο τον κόσμο. Η κατάσταση δεν είναι αναστρέψιμη. Βελτιώσεις μπορούν να γίνουν, αλλά χρειάζεται παγκόσμια σύμπνοια, δεν είναι δική μου έκφραση, για να σταματήσουν οι ρήποι με τους σημερινούς ρυθμούς, για να ανακάμψει η φύση, πολύ πολύ απλά. Είναι πάλι έκφραση περιβαλλοντολόγου από τον Καναδά. Αν δεν μιλήσουμε κοινή γλώσσα σε ένα κοινό πρόβλημα παγκόσμιος εμβέλειας, πότε θα το κάνουμε? Ρωτά άλλος. Μακάρι. Για μικρά και μεγάλα προβλήματα αναπόφευκτα θα μιλήσουμε και εμείς σήμερα στην εκπομπή Doom Spiro Gold, με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Στέλιο Καμπουρόπουλο στην ρύθμιση του ήχου, την Αντιγόν Δρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα και από τους πολύτιμους συνεργάτες. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε.
Era Sport 101,8. Θέλει σοδιά με μεγάλη απόδοση αλλά και με υψηλή ποιότητα? Λιπάσματα Eurochem. Εξελιγμένα λιπάσματα ανώτερης ποιότητας, Entec, Utec, Nitrofosca. Δώσε στην παραγωγή σου όθηση με λιπάσματα υψηλής τεχνολογίας Eurochem. Παγκόσμια δύναμη στα λιπάσματα.
Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
Ακούτε Era Sport.
Και την εκπομπή του Spiro Gold, όπως είπα πριν, όταν τόνισα την ημερομηνία, είναι σήμερα Σάββατο 2 Δεκεμβρίου. Είναι σημαντική ημέρα, όχι όμως για τον λόγο που ήδη προανέφερα, για το καμπανάκι που έχει γίνει βόμβος και εκπέμπει η φύση προς τον άνθρωπο, αλλά και γιατί είναι επέτειο σήμερα και υπόμνηση παρουσίας που όχι μόνο μας ενθουσίασε, αλλά και μας υπέδειξε στάση ζωής. Με άλλα λόγια, σαν σήμερα, 2 Δεκεμβρίου του 1979, ο Νίκος Γκάλης έκανε την πρώτη του εμφάνιση στα ελληνικά γήπεδα, στο Αλεξάνδριο, σε παιχνίδι με τον Ηρακλή. Θυμάμαι ότι το παρουσιαστικό του δεν εντυπωσίασε. Μόλις ένα 83 είχε γράψει συνάδελφος εκείνης της εποχής. Πέτυχε βέβαια 30 πόντους εκείνο το παιχνίδι απέναντι στον Ηρακλή. Ο Άρης είχε νικήσει δύσκολα με ένα πόντο, 79-78. Θυμάμαι ότι στην τελευταία φάση του παιχνιδιού είχε σταματήσει μάλιστα τον Σακελαρίου σε μπάσιμο του Σακελαρίου προς το καλάθι του Άρη. Και ανασύρω από τα δημοσιεύματα της εποχής τις εξής λέξεις: από τον Άρη ουδής διεκρίθη. Ο Γκάλης έπαιξε πολύ ατομικά και έκανε άφθονα σουτ και έγραψε εφημερίδα της εποχής. Η εφημερίδα Αθλητική Ηχό το είχε γράψει αυτό. Και είχε απαντήσει, γνωστή απάντησή του, έχει μείνει στην ιστορία για ευνόητους λόγους. Ο πατριάρχης του μπασκετικού Άρη, ο Ανέστης Πεταλίδης, μόλις άκουσε και διάβασε τα ίδια σχόλια, προσέξτε, τόνισε, γιατί μια μέρα θα γλύφετε εκεί που τώρα φτύνετε. Α, το συνηθίζουμε στον τόπο μας. Και δικαιώθηκε βέβαια. Γιατί ο Νίκος Γκάλης παρέσυρε ένα ολόκληρο παιχνίδι, ένα ολόκληρο άθλημα, το μπάσκετ. Υπέδειξε στάση ζωής. Πολύ πολύ απλά αυτό το λίγα λόγια, πολλή δουλειά. Είναι μετρημένες στα δάχτυλα των δύο χεριών οι συνεντεύξεις που έχει δώσει από τότε μέχρι σήμερα. Ό,τι είχε να πει το έλεγε στην προπόνηση και στα παιχνίδια. Και ήταν τέλος δεκαετίας 70, αρχές δεκαετίας 80, σε μια υπερφύαλη Ελλάδα, ακριβώς, μια φλίαρη, υπερφύαλη Ελλάδα, η παρουσία του Νίκου Γκάλη τότε ήταν παρέμβαση. Για αμιγώς αγωνιστικούς και όχι μόνο λόγους. Του χρωστάμε όλοι. Οι δημοσιογράφοι, οι παίκτες. Μην ξεχνάτε ότι ο Νίκος Φιλίππου, ο συμπαίκτης στον Άρη, όταν πήραμε το Ευρωμπάσκετ το 1987, είχε τονίσει ότι θα πρέπει να κόβουμε όλοι γκαλώσιμο κατά το χαρτώσιμο. Και επιχείρημά του βέβαια ήταν πόσα χρωστάμε όλοι στον Νίκο Γκάλη. Ανέβηκε η αγοραστική αξία του μπάσκετ πολύ πολύ απλά. Από το μπάσκετ στο ποδόσφαιρο, γιατί βρισκόμαστε 2 μέρες μετά τις ευρωπαϊκές εμφανίσεις των ελληνικών ομάδων και ας επιχειρήσουμε να εξορθολογήσουμε την εκτός του ΠΑΟΚ αποτυχημένη παρουσία των υπόλοιπων ομάδων. Καταρχήν να πούμε ότι είναι φυσική θέση η διεκδίκηση της διεθνούς διάκρισης, φυσική θέση του ποδοσφαίρου μας η διεκδίκηση της διεθνούς επιτυχίας. Γιατί δεν πήγαν καλά οι ελληνικές ομάδες, το έχω πει και άλλες φορές, δεν συνιστάται τα σοφία, ότι έχουν πέσει χρήματα στην ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, έχουν έρθει παίκτες, αλλά αυτό που το απουσιάζει είναι η συνοχή. Αυτό το λέγαμε και πέρσι για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, το λέμε και φέτος. Όταν το έπεισε το δυναμικό, η βάση του, ο κορμός του θα παραμένει ίδιος σε βάθος χρόνου, τότε η αξία των παικτών θα αποδώσει. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι κερδίζει το ίδιο στοίχημα. Κάνει κινήσεις βάσει σχεδίου. Παρουσιάζει οριμότητα ο ΠΑΟΚ και αυτό είναι ένα ερώτημα που τίθεται και στους δικούς του ανθρώπους. Θα συνεχίσουν με την ίδια, να το πω πολύ απλά, με την ίδια σύνεση. Γιατί είναι και θέμα σύνεση, θέμα νοικοκυριού. Να διατηρείς, να έχεις σχέδιο δράσης, να συντηρείς τον κορμό της ομάδας σου, να σκέφτεσαι με προοπτική τις επιλογές που κάνεις και όχι χάρη εντυπωσιασμού να παίρνεις, να κάνεις αναρρύθμιτες μεταγραφές τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι. Η εμφάνιση του ΠΑΟΚ έφερε στη μνήμη μου όσα είχε δηλώσει πριν από ένα μήνα για την προοπτική της ομάδας. Έχει παίξει άλλωστε και ο ίδιος και στον ΠΑΟΚ παλιότερα. Ο Νίκος Καραγεωργίου, τιμή Σένεκεν λοιπόν, ας το πούμε έτσι, ας το πούμε καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Καραγεωργίου, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε. Οι εμφανίσεις των ελληνικών ομάδων μου έφεραν στο μυαλό την πρόσφατη, πριν από ένα μήνα, είχαμε συζητήσει εδώ στην διακοπή με εσάς, με τον Νίκο Καραγεωργίου λοιπόν, για την ευρωπαϊκή προοπτική των ελληνικών ομάδων. Και με αφορμή κυρίως την εμφάνιση του ΠΑΟΚ, ανακάλεσα στην μνήμη τα λόγια σας. Παρακαλώ, ΠΑΟΚ λοιπόν αρχικά.
Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ βελτιωμένος από την αρχή της χρονιάς. Έχει βάλει στο παιχνίδι του και άλλα στοιχεία, έχει βάλει ποδοσφαιριστές με προσωπικότητα και σιγά σιγά, δειλά δειλά, φαίνεται ότι και μέσα από το πρωτάθλημα ότι αρχίζει να βρίσκει μια καλή χημεία. Ήρθαν κάποια αποτελέσματα τα οποία ανεβάσαν ψυχολογικά την ομάδα και βέβαια αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τον ίδιο τον ΠΑΟΚ, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, η νίκη του αυτή. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι ο χώρος του κέντρου. Ο χώρος του κέντρου είναι πολύ σημαντικός για όλες τις ομάδες. Οι παίκτες στο χώρο του κέντρου να είναι αυτοί που κυριαρχούν σε ένα παιχνίδι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ με τα δύο παιδιά αυτά, τον Οσντόεφ και τον Μεϊτέ, άρχισε σιγά σιγά να παίρνει μέτρα στο γήπεδο, να κυκλοφορεί καλά την μπάλα, να μην χάνεται εύκολα η μπάλα. για να μπορεί να μεταφέρει το παιχνίδι στην αντίπαλη περιοχή, αλλά και παράλληλα να μπορεί να το σταματάει όταν ο αντίπαλος επιτίθεται. Πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Μέχρι τώρα δεν το είχε ο ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, βέβαια, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει στην επιθετική έτσι, εξέλιξη του ΠΑΟΚ ο Τάισον. Φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλος παίκτης, παρά τα χρόνια που έχει ηλικιακά, δεν είναι λίγο μεγάλος, αλλά φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής. Οι περισσότεροι περιμένουν από αυτόν να δημιουργήσει προϋποθέσεις στην αντίπαλη άμυνα για να απελευθερωθούν και να βάλουν κάποια γκολ. Σε συνδυασμό και με άλλους παίκτες, όπως είναι ο Κωνσταντέλιας που όταν μπαίνει ομορφαίνει το παιχνίδι, όπως είναι ο Ζίφκοβιτς πολύ αποτελεσματικός και κάποια άλλα παιδιά, λοιπόν έχει ανεβάσει την απόδοσή του και τα πράγματα είναι πολύ όμορφα και πολύ ευχάριστα για τον ίδιο τον ΠΑΟΚ.
Το είπα και στην αρχή της εκπομπής. Πιστεύω και δεν συνιστά σοφία εκ μέρους μου αυτό που λέω. Είναι το αυτονόητο συμπέρασμα από το αντίκρισμα του ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι είναι ευκαιρία το εμψυχοδυναμικό του ΠΑΟΚ για την ίδια την ομάδα. Δηλαδή, τι εννοώ. Αν με έξυπνη τακτική διοίκηση και προπονητή συντηρήσει το εμψυχοδυναμικό στις τάξεις του, έχει προοπτική αυτή η ομάδα για διεθνείς επιτυχίες και για εγχώρια παρεμβατική παρουσία, αλλά και για διεθνείς επιτυχίες. Όμως, αυτό σπανίως το βλέπουμε στις ελληνικές ομάδες. Δηλαδή, τον καλό του σε αυτό να τον αναπαράγουν. Συνήθως διαλύουν το εμψυχοδυναμικό και γι' αυτό δεν έχει σταθερότητα η απόδοσή τους. Ο ΠΑΟΚ θα τη χάσει αυτή την ευκαιρία. Τι είναι η αίσθηση σας? Είστε εκεί στη Θεσσαλονίκη, έχετε ιδιαίτερη σχέση με τον ΠΑΟΚ γιατί έχετε παίξει στον ΠΑΟΚ. Τι είναι η αίσθηση σας?
Δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα χαλάσει αυτό που ήδη αυτή τη στιγμή αρχίζει και διαμορφώνει σαν εικόνα. Βεβαίως έχει προοπτική. Γιατί έχει και πολλά νέα παιδιά μέσα στην ομάδα, τα οποία παίζοντας κάθε παιχνίδι και κερδίζοντας αγώνες είτε ευρωπαϊκούς είτε ελληνικούς, αρχίζουν πλέον και παίρνουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα. Άρα αυτά τα παιδιά που είναι 19, 20, 21 χρονών, στο μέλλον θα πρωταγωνιστήσουν. Θα είναι οι ηγέτες αυτοί που θα σπρώχνουν την ομάδα για να πάει ψηλά. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με άλλα παιδιά που είναι πίσω στα τμήματα υποδομής, τα οποία σιγά σιγά έχω την αίσθηση ότι μπορούν να μπουν και αυτά. Από εκεί και πέρα όμως μεγάλο ρόλο παίζει ο προπονητής, να ξέρετε. Πολύ μεγάλο ρόλο και πολύ σημαντικό. Αυτός ο προπονητής φαίνεται ότι τέριαξε ακριβώς στην ψυχοσύνθεση του ΠΑΟΚ και των ανθρώπων του ΠΑΟΚ. Και κυρίως του Προέδρου, έτσι, του Σαββίδη, ο οποίος τα τελευταία χρόνια απουσιάζει, αλλά έχει δώσει τα ηνία σε αυτόν τον άνθρωπο και αυτός ο άνθρωπος μέχρι στιγμής τα πάει πάρα πολύ καλά και είμαι σίγουρος ότι θα τα πάει καλά και στο μέλλον.
Ακριβώς, μα έχω στο μυαλό μου τον Λουτσέσκου όταν ο ΠΑΟΚ αδικείται από διαιτητή να μιλά ως οπαδός του ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Αυτό αποδεικνύει ότι είπατε ότι έχει ενταχθεί στον ΠΑΟΚ και έχει ενσωματωθεί στην ομάδα του ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκου.
Αυτά συμβαίνουν γιατί ο πρόεδρος μας με τα δικά του τέλος πάντων θέματα βρίσκεται μακριά. Και έχει πάρει και αυτόν τον ρόλο ο προπονητής. Έχει υπομειστεί παραπάνω δηλαδή πράγματα από ό,τι έχει να κάνει με την προπονητική. Γι' αυτό και οι δηλώσεις του πολλές φορές είναι και λίγο εχμηρές. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ, έτσι. Δεν γνωρίζω, δεν ξέρω, δεν είμαι εκεί. Από αυτά που εισπράττω με τις συνεντεύξεις και με όλα αυτά που γίνονται.
Εγώ εισπράττω ότι εννοεί τα λόγια του. Αυτό λέω. Εννοεί τα λόγια του.
Ναι, βεβαίως. Φυσικά και τα εννοεί. Φυσικά και τα πιστεύει αυτά. Τώρα, πάντως, δικαιώνεται με τις αποφάσεις του, δικαιώνεται με τον τρόπο με τον οποίο κατεβαίνει η ομάδα να παίξει, με τον τρόπο με τον οποίο ετοιμάζεται η ομάδα. Βρίσκεται σε υψηλές θέσεις στο πρωτάθλημα, έχει κάνει μια πρόκριση, είναι στο κύπελλο. Δεν νομίζω ότι θα θέλει κάτι περισσότερο.
Ακριβώς. Το εμψυχοδυναμικό του ΠΑΟΚ, τι νομίζετε, έχει δυνατότητες προσαρμογής σε διαφορετικά δεδομένα? Δηλαδή, αν τον πιέσουν, αν παίξει ομάδα με διαφορετικό τρόπο σκέψης από την Άιντραχτ Φραγκφούρτης, όπως τον είδαμε προχθές, έχει δυνατότητες προσαρμογής το εμψυχοδυναμικό του?
Κοιτάξτε, εάν κάνουμε ένα flashback και δούμε με ποιες ομάδες έχει παίξει στην Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ γιατί έπαιξε πολλά παιχνίδια μέχρι τώρα στην Ευρώπη, η καλύτερη ομάδα, εγώ θα έλεγα, οι καλύτερες ομάδες είναι η Άιντραχτ Φραγκφούρτης, δεν το συζητώ ότι ήταν η καλύτερη από όλες αυτές που έπαιξε, και η ομάδα του Λιβάγια από την Κροατία. Με αυτές τις ομάδες ο ΠΑΟΚ σε αυτά τα παιχνίδια ανταποκρίθηκε στο μέγιστο βαθμό. Έπαιξε δηλαδή με ομάδες υψηλού επίπεδου και έπαιξε πολύ καλά. Κέρδισε τα παιχνίδια, εκτός από ένα, έκανε ένα χ σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια και τα τρία τα κέρδισε και μέσα και έξω. Αυτό δεν φαίνεται ότι είναι θέμα τύχης. Θέμα τύχης είναι να γίνει μια φορά. Δεν μπορεί να γίνεται επαναλαμβανόμενα. τις άλλες ομάδες οι οποίες η δυναμικότητά τους είναι λίγο πιο χαμηλή, τις Σκοτσέζικες, την Ελσίνκη, τις κέρδισε με χαρακτηριστική άνεση. Άρα λοιπόν δείχνει ότι προσαρμόζεται ανάλογα με τον αντίπολο που παίζει, μπορεί και βγάζει μια απόδοση για να μπορεί να κερδίσει τα παιχνίδια. Βέβαια χρειάζεται και τον παράγοντα τύχη, γιατί όταν παίζει με την Άιντραχτ ή γερμανικές ομάδες, σημαίνει ότι παίζει υψηλού επίπεδου παιχνίδι.
Ναι, μην ξεχνάμε όμως ότι την τύχη μας την προκαλούμε και στο ποδόσφαιρο πολλές φορές, έτσι.
Βεβαίως. Και ο ΠΑΟΚ νομίζω την έχει προκαλέσει σε μεγάλο βαθμό και χαιρόμαστε όλοι. Χαίρεται και το ελληνικό ποδόσφαιρο που έχει ομάδες οι οποίες προχωράνε και για να συγκεντρώσουμε βαθμούς και να πάμε ψηλά. Και νομίζω ότι οι υπόλοιπες ομάδες, τώρα μια που το αναφέραμε, και οι τρεις είναι λίγο άτυχοι, γιατί τα γκρουπ που έχουν πέσει είναι πολύ δυνατές ομάδες. Και εκεί υπάρχει μια δυσκολία.
Από τις άλλες ομάδες θα έχετε να παρατηρήσετε κάτι για κάποια από αυτές, ναι.
Έχω να παρατηρήσω και να πω ότι η ΑΕΚ είναι ομάδα υψηλού επίπεδου. Έπαιξε στα ίσα όλες αυτές τις ομάδες, οι οποίες είναι, το μπάτζετ είναι 5 φορές πιο πάνω από τη ΑΕΚ. Τους έπαιξε στα ίσα και από θέμα τύχης δεν κατάφερε να κερδίσει και να πάρει βαθμούς. Σε όλα σχεδόν τα παιχνίδια. Είναι πολύ άτυχη και είναι και πολύ καλή.
Η παλιά ομάδα του Ρίγκο Καραγιωργίου, ο Παναθηναϊκός.
Ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω, εκεί που πάει να τα στρώσει και να τα βάλει όλα σε μια σειρά, κάπου λίγο μπερδεύεται η δουλειά, όπως ας πούμε, ξαφνικά να χάνει 3-0. Δεν το περίμενα, δεν το πίστευα εγώ ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να χάνει 3-0 και μετά να επανέλθει στο παιχνίδι. Όταν επανήλθε μπορούσε να το ισοφαρίσει κιόλας. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει να δείξει μεγαλύτερη σταθερότητα σε τέτοιου είδους τουρνουά και παιχνίδια, και μάλιστα τώρα αν περάσει τουλάχιστον τρίτος στο conference, ενδεχομένως να βρει ομάδες οι οποίες να μην είναι τόσο πολύ δυναμικές και εκεί να προχωρήσει.
Όσο για τον Ολυμπιακό, αμαχή τι έπαιζε?
Για τον Ολυμπιακό είμαι απογοητευμένος. Και με τον τρόπο που λειτουργεί τα τελευταία 2 χρόνια δεν δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα την ίδια να πάει ψηλά.
Α, βέβαια, μα ο Ολυμπιακός δεν έχει συνοχή. Όταν οι μεταγραφές είναι αλλεπάλληλες, καλοκαίρι και χειμώνα έρχονται και φεύγουν παίκτες, πώς να αποκτήσεις τη σταθερότητα που θα είναι προϋπόθεση διάκρισης, έτσι είναι.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αυτό ακριβώς είναι και το πρόβλημα. Όπου υπάρχει σταθερότητα, είτε παικτών είτε προπονητού, τα πράγματα σιγά σιγά βρίσκουν έναν δρόμο. Τώρα πού φτάνει αυτός ο δρόμος δεν ξέρουμε. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να τρώει 5 γκολ σε ένα ημίχρονο, τώρα 4 πόσα έτρωγε. Απαγορεύεται, πώς θα γίνει. Είναι Ολυμπιακός.
Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Ευχαριστώ. Και έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ συνεχίζει μια εξαιρετική συνέχεια επιτυχίων στην Ευρώπη. Να θυμίσω εδώ ότι παρέμεινε αήττος για 11ο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ με 8 νίκες και 3 ισοπαλίες. Και βέβαια μπορεί να κάνει όνειρα, να θρέφει βάσιμη προσδοκία για κάτι καλύτερο. Σημαντικό είναι και το οικονομικό κέρδος βεβαίως, αφού ο ΠΑΟΚ από τη μέχρι τώρα παρουσία στο Conference League έχει κέρδει σχεδόν 8 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς την εξίσωση να μπαίνει βέβαια και τα παράπλευρα κέρδη, ας τα πούμε έτσι. Απ' την άλλη, ευνόητο είναι ότι η συντριβή του Ολυμπιακού, αυτό το 5-0 από τη Φράιμπουργκ, έχει ανοίξει νωρίς την συζήτηση για την παραμονή ή όχι του Ντιέγκο Μαρτίνεθ στον πάγκο. Μέχρι αργά χθες το απόγευμα, οι πληροφορίες ανέφεραν ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, βρισκόταν σε συνεχείς επαφές με τον Κορδόν, αλλά και τον νέο τεχνικό διευθυντή, τον Πέδρο Άλβες, ο οποίος πρόκειται χθες το βράδυ να φτάσει στον Πειραιά, στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού φαίνεται ότι δεν θέλει να πάρει κάποια απόφαση εν θερμό, αλλιώς θα το έχει κάνει όπως το έχει κάνει και άλλες φορές. Βεβαίως η μία επιλογή είναι να στηρίξει τον Ισπανό, καθώς τόσο ή άλλως υπάρχει ένα πρόγραμμα από το καλοκαίρι, ενώ η δεύτερη να τον δώσει τα παπούτσια στο χέρι, να τον απολύσει, με ό,τι ρίσκο αυτό κρύβει πίσω από την απόφαση στη μέση ουσιαστικά της περίοδου, κοντά στη μέση περίοδου. Εγώ θυμάμαι πάντως ότι το κλίμα για τον προπονητή του Ολυμπιακού είχε αρχίσει να χαλά κατά το κοινός λεγόμενο από την βαριά εντός έδρας ήττα από τον ΠΑΟΚ.
Αυτό ήταν το καμπανάκι. Όσο για την ΑΕΚ, από τη μία εκφράζεται ικανοποίηση για την απόδοσή της, αλλά και πάλι της λείπει το αποτέλεσμα. Η ΑΕΚ σε ένα ακόμα ευρωπαϊκό παιχνίδι δεν κατάφερε να νικήσει στο γήπεδό της. 20 τελικές είχε βεβαίως απέναντι στην Brighton και προσέξτε, οι 20 τελικές της ΑΕΚ αποτελούν καλύτερο ρεκόρ ακόμα και από το ίδιο, τον ίδιο απολογισμό που έχουν η City, η Manchester City και η Liverpool. Όμως από την ΑΕΚ τη λείπει το γκολ. Και αυτό της στίχησε, θυμίζω, τον αποκλεισμό από το Europa, ενώ πλέον έχει μετατρέψει σε τελικό το παιχνίδι με τον Άγιαξ του Άμστερνταμ την τελευταία αγωνιστική. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός ζεστό κρύο και το συμπέρασμα για τον Παναθηναϊκό, γιατί το λέω αυτό γιατί πολλοί, οι περισσότεροι στον Παναθηναϊκό, το ακούσαμε από τα χείλη τους, να βλέπουν θετικά την αντίδραση που έβγαλε η ομάδα μετά το 60 λεπτό. Όμως πριν η Βιγιαρεάλ και καταφέρει να πετύχει 3 γκολ, εκμεταλλευόμενοι τραγικά ατομικά αλλά και ομαδικά αμυντικά λάθη της άμυνας του Παναθηναϊκού λοιπόν. Κατά ανάλογο είχε συμβεί βεβαίως και στο παιχνίδι με τη Ρεν, να τονίσω εδώ, και στο παιχνίδι με τον Άρη για το πρωτάθλημα, και σίγουρα ο Γιωβάνοβιτς οφείλει να στραφεί προς την αποφυγή αυτών των λαθών, πόσο μάλλον των εύκολων λαθών στην αμυντική λειτουργία της ομάδας, όχι μόνο στατικά εκεί κοντά στην περιοχή του Παναθηναϊκού, αλλά γενικότερα στην ανασταλτική λειτουργία της ενδεκάδας. Πάντως, ό,τι και αν γίνει την επόμενη Πέμπτη, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός έχουν κοινό στόχο την τελευταία αγωνιστική. Έχουν αποκλειστεί από τη συνέχεια του Europa League, κυνηγούν στα παιχνίδια με την Τόπολα, με τον Άγιαξ και τη Μαγκάπι Χάιφα αντίστοιχα, έστω και την ισοπαλία, γιατί στόχος είναι να συνεχίσουν στους 32 του Conference League. Doom Spiro Gold συνέχεια και είναι ώρα να ανέβουμε στο σανίδι της σκηνής ενός θεάτρου. Είναι το ίδιο να μπαίνουμε στον αγωνιστικό χώρο ενός γηπέδου. Θεωρείται αδόκιμο τον παραλληλισμό. Λοιπόν, θα επιχειρήσω ένα ιδιαίτερο ρεπορτάζ. Θυμάμαι τον προηγούμενο Σεπτέμβριο μία δήλωση του Ντάγκ Έιλεβ Φαγκέρμο, του προπονητή του νορβηγού προπονητή της Βαλερέγκα, της ομάδας από την Νορβηγία, ο οποίος είχε πει το προηγούμενο Σεπτέμβριο η συνεργασία, είχε πει στους παίκτες του, η συνεργασία μας εξαρτάται και από την αίσθησή σας για εμένα, ακριβώς, και από την αίσθησή σας για εμένα, την εμπιστοσύνη σας προς εμένα. Όταν πιστείτε πως ο προπονητής εγώ είμαι ο αρχιμάστορας σκηνοθέτης, η ομάδα θα παίζει όπως πρέπει. Αυτά ήταν τα λόγια του τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Οι λέξεις, έννοιες αρχιμάστορας και σκηνοθέτης προβλήθηκαν σε αρκετές ευκαιρίες από τότε μέχρι σήμερα, τόσο από το σπικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και τα λόγια του, θυμάμαι, είχαν αναρτηθεί και στο site της UEFA, της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, και μάλιστα διαβάζω τώρα ότι διεκδικεί η δήλωσή του την ανάδειξή της, όπως διαβάζουμε λοιπόν, ως η κέρια ουσιαστική δήλωση της χρονιάς που φεύγει. Γιατί η χρονιά τελειώνει, υπάρχει διτάση απολογισμού σε κάθε επίπεδο. Ο ίδιος παραλληλισμός, στα ίδια λόγια του, ήταν ερέθισμα για μένα. Ο προπονητής αρχιμάστορος λοιπόν, όπως είπε ο Φαγκέρμο, με τον σκηνοθέτη μιας παράστασης. Προσφέρεται η ίδια αντιπαραβολή, όχι μόνο για αλληγορία, αλλά και για ευθεία σύγκριση. Θυμήθηκα λοιπόν πως στο θέατρο Αλκμίνη, εδώ στον Γκάζι, πραγματικά στο θέατρο Αλκμίνη, στον Γκάζι, ανεβαίνει η παράσταση Πρωτομάστορας Σόλνες. Συμβολικό θεατρικό έργο, θυμάμαι αρχή δεκαετίας 80, έφηβος τότε, την αίσθηση που είχα αποκομίσει από την ίδια παράσταση, από τη δημοσιότητα που είχε λάβει, με πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Χόρν και τον πρώτο εμφανιζόμενο τότε, πραγματικά πρώτο εμφανιζόμενο τότε, Γιώργο Κιμούλη. Δόκιμος λοιπόν ή αδόκιμος ο παραλληλισμός, αρχιμάστορα προπονητή με σκηνοθέτη. Ο Γιώργος Ζώης είναι γνωστός ηθοποιός, είναι από εκείνους που παίζουν στην παράσταση Πρωτομάστορας Σόλνες στο θέατρο Αλκμίνη.
Κύριε Ζώη, καλημέρα.
Καλημέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε στην εκπομπή σας.
Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης και ηχή παράτερη όχι η διατύπωση Ντάγκ Έιλεβ Φαγκέρμο του προπονητή της Βαλερέγκα της νορβηγικής ομάδας, το είπα και πριν, το άκουσαν ο ακροατές της Ερασπόρ, ο οποίος έκανε μια δήλωση στην αρχή της χρονιάς, στην αρχή της αγωνιστικής περίοδου, ότι ο προπονητής κάθε ομάδας οφείλει να είναι αρχιμάστορας. Αυτή ήταν η έκφρασή του και επαναλάβω για όσους δεν το άκουσαν, βρήκα στον κατάλογο των θεατρικών παραστάσεων πως εσείς, ο θείας σας, ανεβάζετε τον πρωτομάστορας Σόλνες. Μην παίζουμε με τις λέξεις. Ο πρωτομάστορας είναι αρχιμάστορας τους ή άλλους, έτσι δεν είναι?
Σωστά. Ακριβώς. Πολύ σωστά.
Λοιπόν, και θέλω να σας απευθύνω καταρχήν λοιπόν το ερώτημα. Αν είναι αδόκιμη η προσέγγιση του. Εγώ απάντησα αρνητικά στην ίδια ερώτηση.
Καθόλου δεν είναι. Ο προπονητής της ομάδας είναι σίγουρα ο αρχιμάστορας, ο πρωτομάστορας.
Είναι ο σκηνοθέτης της ομάδας. Γιατί αυτό ο νορβηγός προπονητής είπε ότι οφείλει ο προπονητής σκηνοθέτης κάθε ομάδας να είναι αρχιμάστορας.
Σωστά. Είναι πολύ σωστά. Είναι αυτός ο οποίος είναι ο ηγέτης, ο καθοδηγητής, ο οργανωτής των πάντων. Όπως συμβαίνει και στο θέατρο, όπως συμβαίνει και στην παράστασή μας, όπως σε κάθε θεατρικό έργο, σε κάθε θεατρική παράσταση, κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά και ο σκηνοθέτης.
Θα ήθελα παρακαλώ πολύ να αναπτύξετε την διασκέψη σας.
Ναι, βεβαίως. Όπως είπα πριν, ο σκηνοθέτης είναι ο ηγέτης. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πρέπει να εμπνέει το σεβασμό από τους ηθοποιούς, να τους καθοδηγεί, να τους οργανώνει, είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των πάντων, όπως είναι και ο προπονητής φυσικά. Από την πρόβα, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος ορίζει, ξέρει από πριν τι θα κάνει στην πρόβα, όπως ξέρει και ο προπονητής από πριν, σε τι πράγματα θα ασκηθούν, σε τι συστήματα, σε τι ασκήσεις θα κάνουν. Έτσι και ο σκηνοθέτης οργανώνει τις ασκήσεις που θα διδάξει, τους αυτοσχεδιασμούς και περαιτέρω όλη την παράσταση πώς θα αναπτύξει τους ρόλους του κάθε ηθοποιού, πώς θα τον εμπνεύσει τον ηθοποιό. Επίσης, ο σκηνοθέτης, όπως και ο προπονητής, είναι ο ψυχολόγος. Στην ουσία, δηλαδή, όταν έχουμε παίχτες ή ηθοποιούς οι οποίοι δεν έχουν καλή ψυχολογία, δεν υπάρχει καλή ψυχολογία στην πρόβα ή στην προπόνηση, δεν παίρνει το καλό αποτέλεσμα από τον ηθοποιό. Ένας ηθοποιός μοιάζει τόσο πολύ το ποδόσφαιρο με το θέατρο. Ο ηθοποιός, όταν έχει ανεβασμένη ψυχολογία, είναι. Πετάει που λέμε στην παράσταση.
Μανά, με συγχωρείτε, όσα μόλις λέτε, θα μπορούσαν, αν ανοίξε κάποιος ότι μιλάτε για θίασο, θεατρικό θίασο, θα νόμιζε ίσως ότι μιλάτε για μια αθλητική, για μια ποδοσφαιρική ομάδα.
Ακριβώς.
Η πρόβα που είπατε είναι η προπόνηση.
Είναι η προπόνηση, ακριβώς. Όταν έχεις καλό κλίμα στην πρόβα και στην προπόνηση, αυτό φαίνεται στον αγώνα, στην παράσταση. Βλέπεις ακριβώς. Όταν υπάρχει μια υγεία στο θίασο ή στην ομάδα αντίστοιχα, αντικατορπτίζεται ακριβώς η πρόβα και η προπόνηση. Βλέπουμε όταν δεν πάει καλά μια ομάδα, βλέπουμε ότι κάτι γίνεται. Είναι σαν να βλέπουμε την ώρα του αγώνα ότι κάτι γίνεται στην προπόνηση. Δεν είναι καλά προπόνηση. Έτσι είναι και ο θίασος. Δεν μπορεί να έχεις κακές πρόβες και να έχεις καλό αποτέλεσμα.
Ο προπονητής επιλέγει να παίξουμε 4-3-3, 4-2-3-1. Ο σκηνοθέτης κάνει κάτι αντίστοιχο.
Ακριβώς. Ο σκηνοθέτης έχει το όραμα πώς θα αποδοθεί η παράσταση. Δίνει τη γραμμή. Μπορεί να θέλει να κάνει ένα κλασικό ανέβασμα. Μπορεί να θέλει να κάνει ένα πιο μοντέρνο. Μπορεί να θέλει να κάνει κάτι ενδιάμεσο.
Πώς καθορίζεται το κλασικό και το μοντέρνο?
Το κλασικό και το μοντέρνο είναι το αυτό που λέμε το μοντέρνο, το ανέβασμα που συμβαίνει όσο περνάνε τα χρόνια. Δηλαδή βάζει τις δικές του πινελιές και τα δικά του στοιχεία που θέλει σε πιο μοντέρνο ανέβασμα, δηλαδή με πιο μοντέρνα ρούχα, με πιο μοντέρνα έπιπλα, με πιο λιτά έπιπλα και όχι με... Μπορεί να ανεβάσει κάποιος ένα μολιέρο και να είναι μοντέρνος, να μην είναι κλασικός με τις φορεσιές. Εμείς εδώ έχουμε ένα κλασικό ανέβασμα του Ibsen, του Νορβηγού. Ένα θαυμάσιο έργο το οποίο προτείνουμε να έρθετε να μας δείτε. Είναι πάρα πολύ όμορφο.
Εννοείτε την παράσταση που ανεβάζετε αυτόν τον καιρό, αυτές τις μέρες?
Αυτές τις μέρες, ναι.
Αυτή τη θεατρική περίοδο?
Αυτή τη θεατρική περίοδο ανεβάζουμε τον Σόλνες τον Πρωτομάστορα στο θέατρο Αλκμίνη. Όπου και εκεί υπάρχει, να συνεχίσω λίγο την αναγωγή του προπονητή και του σκηνοθέτη, ότι πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στον σκηνοθέτη, όπως και πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη και στον προπονητή.
Εκ μέρους των παικτών, παύλα ηθοποιών, έτσι.
Ακριβώς, πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη, διότι όταν σου λέει ο σκηνοθέτης ότι θέλω να ακολουθήσεις αυτή τη γραμμή, εάν δεν έχεις εμπιστοσύνη και δεν την ακολουθείς όπως πρέπει, δεν θα είναι καλό το αποτέλεσμα. Επίσης, μια άλλη, θέλω να πω μια έκφραση που υπάρχει στο έργο μας, την οποία λέει ο Σόλνες, ο πρωταγωνιστής, που λέει ότι «Ό,τι ξέρω το έμαθα επάνω στη δουλειά». Οι προπονητές, συνήθως στο μεγαλύτερο ποσοστό, τη μεγαλύτερη τους εμπειρία και πείρα την έχουν αποκτήσει επάνω στη δουλειά. Διότι έχουν υπάρξει ποδοσφαιριστές.
Γι' αυτό άλλωστε και πολλοί εμπειρικοί προπονητές είναι. Κάποιοι καλύτεροι από τους σπουδαγμένους προπονητές.
Τους διπλωματούχους.
Ακριβώς.
Ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς. Και επίσης κάτι το οποίο το αναφέρω πάλι, είναι ο σκηνοθέτης είναι και ψυχολόγος, όπως είναι και ο προπονητής. Διότι ένας παίκτης αν έχει ένα πρόβλημα οικογενειακό ή κάτι άλλο και αυτό φαίνεται στην προπόνησή του, στο παίξιμό του, θα πρέπει εκεί να επέμβει ο προπονητής ή να επέμβει ο σκηνοθέτης και να του κάνει τον ψυχολόγο.
Θέλω παρακαλώ πολύ να μας δώσετε ένα παράδειγμα από τη σημαντική πορεία σας. Έχετε σημαντική πορεία, σας γνωρίζει ο κόσμος και από την τηλεόραση και από το θέατρο. Ένα παράδειγμα της προσωπικής σχέσης με τον σκηνοθέτη προπονητή, του Γιώργου Ζώη. Παρακαλώ.
Ένα παράδειγμα. Η σχέση που πρέπει να υπάρχει είναι σαν την... είναι που λέω λόγος σαν τη φωτιά. Όταν πας πάρα 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 πολύ κοντά καίγεσαι, και όταν απομακρύνεσαι παγώνεις. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν κάποια όρια. Δεν ξέρω αν ήταν το παράδειγμα αυτό, αν το καταλάβατε.
Βεβαίως, δηλαδή, σαφέστατο ναι. Το παράδειγμα. Εγώ ζήτησα ένα περιστατικό. έναν διάλογο με τον σκηνοθέτη προπονητή, μία περίοδο συνεργασίας που αποδεικνύει ναι. όσα είπατε. Παρακαλώ.
Μπορώ να πω και σε αυτό το έργο, σε οποίο σκηνοθέτης είναι η Ανδρονίκη Αβελιώτη, μία ταλαντούχα σκηνοθέτηδα, η οποία στην αρχή των προβών είχαμε ας πούμε μία διένεξη, διότι ήθελε να ακολουθήσω μία γραμμή την οποία εγώ δεν την πίστευα. Όμως ευτυχώς εγώ είχα... Ας πούμε έτσι, επειδή την πιστεύω του σκηνοθέτη, λέω ας το κάνω. Δηλαδή ας το δοκιμάσω. Έτσι πρέπει να είναι και οι άνθρωποι. Ας το δοκιμάσουμε αυτή την οβό. Και εκεί επιβραβεύεσαι. Διότι όταν ακολουθείς το όραμα το οποίο το έχει δουλέψει πολύ πιο πολύ από εσένα, ο σκηνοθέτης και ο προπονητής, κάτι ξέρει παραπάνω. Θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη. Και τελικά δικαιώθηκα και δικαιώθηκε και ο σκηνοθέτης. Διότι αυτό που έλεγε που εγώ νόμιζα ότι είχα δίκιο, όχι λοιπόν, δεν είχα δίκιο, είχε δίκιο ο σκηνοθέτης. Και ο προπονητής πάντα ξέρει κάτι παραπάνω. Έτσι πιστεύω εγώ είμαι αυτής της άποψης. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Ναι, μα βεβαίως συμφωνώ, γιατί μου έρχονται στην μνήμη μου από την δημοσιογραφική πορεία μου ανάλογες εμπειρίες και μορφή σχέσεων με τον αρχισυντάκτη, με τον διευθυντή της εφημερίδας που δούλεψε, του ραδιοφώνου που έκανα εκπομπή.
Σωστά.
Τα ποσά είναι ανάλογα λοιπόν.
Σωστά. Σωστά.
Έτσι, ακριβώς. Κύριε Ζωή, το αθλητικό θέαμα λοιπόν είναι παράσταση. Έτσι. Το
100%.
Εκ των πραγμάτων. Δηλαδή υπάρχει κοινό, υπάρχουν αθλητές ηθοποιοί, υπάρχουν και πολλές φορές αθλητές ποδοσφαιριστές που υποκρίνονται, παριστάνουν τον τραυματία, παριστάνουν τον...
Σωστά.
Αυτό χρειάζεται και υποκριτική ικανότητα.
Σωστά.
Ποιο παιχνίδι ή ποια αθλητική διοργάνωση σας έρχεται στο μυαλό όταν σας ρωτούν, και αυτή την ερώτηση που απευθύνω εγώ τώρα σε εσάς, ποιο παρέπεμπε, ποιο παιχνίδι ποδοσφαιρικό ή ποια αθλητική διοργάνωση, ποια αθλητική προσπάθεια παρέπεμπε σε θεατρική παράσταση εσάς? Από την εμπειρία σας ως φίλαθλος. Είστε φίλαθλος, αγαπάτε το ποδόσφαιρο, το γνωρίζω.
Ναι.
Λοιπόν,
ναι.
Ποιο παιχνίδι ποδοσφαιρικό ή ποια αθλητική προσπάθεια γενικότερα παρέπεμψε το Γιώργο Ζώη σε αθλητικό δρόμενο?
Εννοούμε δηλαδή κάποιο συγκεκριμένο παιχνίδι.
Παιχνίδι ή ένα γκόλ ή ένα παιχνίδι ή μια αθλητική προσπάθεια ενός αθλητή στίβου.
Δηλαδή, ας πούμε, έτσι, μου ήρθε τώρα το χέρι του Θεού με το Μαραντόνα.
Ναι.
Δηλαδή, ήταν κάτι το οποίο έμεινε, ήδη και από έκφραση καταλαβαίνουμε τι εννοούμε, τη φάση. Δηλαδή, λέγοντας αυτή την πρόταση, νομίζω ότι κατευθείαν μας έρχεται όλη εκείνο το Μουντιάλ, σωστά. Δηλαδή,
όταν στέλνει την μπάλα με το χέρι στα δίχτυα,
ναι,
το
ναι.
βλέμμα του προς το διαιτητή είναι βλέμμα ηθοποιού, ναι, πραγματικά.
Ναι.
Δηλαδή αυτή
ναι.
η ενοχή που έχει στο βλέμμα του.
Σωστά, όμως και ο πανηγυρισμός στο... και όλο
ακριβώς,
το...
Ακριβώς.
Όλο δηλαδή αυτό μου έρχεται. Αυτό μου έρχεται τώρα.
Ακριβώς. Εκεί ήταν μπορεί να τον ζηλεύετε όλοι σας οι ηθοποιοί, δηλαδή. Αυτό που έκανε ο Ντιέγκο ήταν
ναι.
πραγματικά υποκριτική ικανότητα.
Ναι, ναι. Και όλο μαζί το κλίμα με το κοινό που παραλυρούσε, και όχι μόνο αυτής της χώρας, και όλου σχεδόν του πλανήτη, ας πούμε, ήταν, έτσι προσέφερε ένα θέαμα.
Είστε ηθοποιείς. Οι ηθοποιοί καλείστε να ποιήσετε ήθος.
Σωστά.
Οι ποδοσφαιριστές, οι αθλητές, το ίδιο, ε?
Ακριβώς το ίδιο, και στην ουσία ανάλογα με τον προπονητή και τον σκηνοθέτη, να το πάμε τώρα πάλι και στο ποδόσφαιρο, αυτός ο οποίος καλείται να μεταλαμπαδεύσει αυτό το ήθος είναι ο προπονητής. Είναι προπονητής. Είναι αυτός ο οποίος θα εμφυσίσει στους παίχτες την τιμιότητα, το fair play, την ευγένεια, το να συγκρατηθούν τα νεύρα, όλο αυτό ξεκινά νομίζω από τον προπονητή. Έτσι νομίζω.
Και ο προπονητής, παύλα σκηνοθέτης, μας επιτρέπετε πλέον να το πούμε μετά από τη συζήτηση.
Φυσικά.
Μας, υποχρεούται να είναι και ψυχολόγος, δηλαδή να κατανοήσει τη ψυχολογική κατάσταση του παίκτη.
Να κατανοήσει, να λύσει το πρόβλημα το ψυχολογικό του παίκτη. Μπορεί να έχει έρθει από το σπίτι, μπορεί να έχει διένεξη με ένα συμπαίκτη του. Καλείται ο προπονητής, σκηνοθέτης, να τους κάνει όλους μια οικογένεια. Είναι αυτό που λένε στα αποδυτήρια. Τα αποδυτήρια είναι πολύ καλά, λένε. Όπως λέμε και εμείς τα καμαρίνια. Τα καμαρίνια είναι πολύ καλά. Όταν είναι πολύ καλά τα καμαρίνια, όταν είναι πολύ καλά τα αποδυτήρια, βγαίνει προς τα έξω. Και το βλέπουμε στα γκολ. Όταν μπαίνει το γκολ, βλέπουμε τον αγκαλισμό και τη χαρά Και ψυχολογούμε κι εμείς απ' έξω, λένε ότι αυτή είναι πολύ καλή παρέα, αυτή είναι η οικογένεια.
Το γκολ ποιο είναι στη θεατρική παράσταση, το γκολ ποιο είναι, το χειροκρότημα.
Η παράσταση είναι το χειροκρότημα στο τέλος και που φαίνεται στο τέλος αν έχουμε αποδώσει καλά. Φαίνεται στο τέλος το χειροκρότημα, η ένταση του και τα μπράβο που ακούγονται. Δεν λέγονται τυχαία αυτά κάτω. Και δεν είναι τυχαίο ένα χειροκρότημα δυνατό ή όταν σηκώνονται όρθιοι οι θεατές.
Ποσά...
Αυτό λοιπόν
ναι,
ξεκινάει από τα αποδυτήρια.
Τα ποσά είναι ανάλογα. Τα ποσά είναι ανάλογα, ναι, με το γήπεδο. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
Ξεκινάνε από τα αποδυτήρια όλα. Mm-hmm. Και έτσι, από την προπόνηση που είπαμε πριν. Την πρόβα.
Κύριε Ζωέ, ευχαριστούμε πολύ. Θέλουμε, παρακαλώ πολύ, το γήπεδό σας, Παύλα Θέατρο. Και είπαμε, δεν υποβιβάζω ούτε τον ένα χώρο ούτε τον άλλο με αυτό που λέω. Είναι το θέατρο Αλκμίνη.
Θέατρο Αλκμίνη, στην οδό Αλκμίνη 8-12 και παίζουμε Σάββατο 6.30, Κυριακή 9.
Από σήμερα?
Ναι, ναι, από σήμερα. Και θα ήθελα, αν θέλετε, για τους αγαπητούς ακροατές σας, να σας δώσω κάποιες προσκλήσεις.
Δύο προσκλήσεις, λοιπόν.
Δύο διπλές προσκλήσεις για Σάββατο σήμερα 6:30 και δύο προσκλήσεις για αύριο την Κυριακή 9 το βράδυ. Στόνος πρωτομάστορα στο Κέντρο Κύψεν.
Ακριβώς. Το θέατρο Αλκμίνη, το οποίο βρίσκεται στα Πετράλωνα.
Στα κάτω Πετράλωνα, ναι, ναι. Αλκμίνης 8-12.
Θα είμαι εκεί το βράδυ, θα το πούμε από κοντά. Ευχαριστώ
σας
πολύ.
Σας περιμένω με μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα. Χάρτινο το φαγκαράκι, Πόπι Αστεριάδη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Μάνο Χατζητάκη και για αυτό το τραγούδι. Έχουμε λοιπόν να και το δώρο το σημερινό προς εσάς από τους συντελεστές της παράστασης Αρχιμάστορα Σόλνες στο θέατρο Αλκμίνη. Υπάρχουν λοιπόν 4 διπλές προσκλήσεις, 2 για σήμερα, 2 για αύριο, από τις 9 και 5. Ελάτε να συνοηθούμε. Από τις 9 και 5 μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 6012-991-992, 6012-991-992, για τις δύο διπλές προσκλήσεις σήμερα και αύριο στο θέατρο Αλκμίνη.
Ας μην τηλεφωνήσει κανείς νωρίτερα. Από τις 9 και 5 θα καταγράφουμε, όπως καταλαβαίνετε, με στα σειρά προτεραιότητας των τηλεφωνημάτων, θα καταγράφουμε τους νικητές, τους κερδισμένους των προσκλήσεων. Η διεθνής ποδοσφαιρική οικογένεια έχει και μια άλλη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες. Έρχεται λοιπόν και η πορτοκαλί κάρτα, η λευκή κάρτα εκτός από την κόκκινη κάρτα. Το λέω αυτό γιατί, όπως όλα δείχνουν, από την επόμενη αγωνιστική περίοδο δεν έχει επιβεβαιωθεί. Θα γίνει αυτό σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως συμπεραίνει κανείς από τον διεθνή διάλογο που έχει ανοίξει και από τις προθέσεις όπως αυτές διατυπώνονται από τους αξιωματούχους της FIFA και της UEFA, της Παγκόσμιας και της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Θα μπει λοιπόν στη ζωή μας και η πορτοκαλί κάρτα. Πρόκειται για ένα νέο είδος τιμωρίας, μπορούμε να το πούμε αυτό, προς τους ποδοσφαιριστές. Ύστερα από συγκεκριμένες παραβάσεις, λοιπόν, όπως το επικίνδυνο φάουλ σε αντεπίθεση ή διαμαρτυρία, επαναλαμβάνω, επικίνδυνο φάουλ σε αντεπίθεση ή διαμαρτυρία, θα τιμωρούνται με δεκάλεπτη αποβολή από ένα παιχνίδι και μετά φυσικά θα μπορούν να επιστρέψουν στο γήπεδο. Αυτή είναι η νέα μορφή των ποινών. Να θυμίσω ότι η ιδέα έχει εγκριθεί καταρχήν και τον Μάρτιο θα υπάρξουν και οι επίσημες ανακοινώσεις, όπως όλα δείχνουν, για τις συνθήκες ύπαρξης αυτής της πορτοκαλί κάρτας. Θα είναι πορτοκαλί ή λευκή. Είναι γι' αυτό ένα ζητούμενο, όχι τόσο σημαντικό όσο από την ουσία της ίδιας πραγματικότητας. Υπάρχουν βεβαίως και αντιρρήσεις που εκφράζονται από ετερόκλητες παρουσίες ποδοσφαιρικές σε όλο τον κόσμο για την αναγκαιότητα ύπαρξης της πορτοκαλί κάρτας ή λευκής, τέλος πάντων, όποιες από τις δύο προτιμηθεί. Και λένε λοιπόν ότι θα υπάρχουν και άλλες διακοπές στο ρυθμό των παιχνιδιών και αυτό δεν είναι το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε. Ήταν μια έκφραση προπονητή από την Αυστρία. Αυτό το κατανοώ. Αυτό που δεν κατανοώ όμως είναι η κριτική που ασκείται στο VAR. Ναι, ο ρυθμός του παιχνιδιού δεν ήταν αυτός που ξέραμε με το VAR. Υπάρχει διακοπή, υπάρχει σύσκεψη για την τελική απόφαση του διαιτητή. Αυτής πρόκειται περί σύσκεψης ουσιαστικά. Αλλά η διακοπή του ρυθμού του παιχνιδιού λόγω του VAR είναι λιγότερο σημαντική από την ανάγκη απονομής δικαιοσύνης. Ενώ θυμηθείτε τι γινόταν πριν από την ύπαρξη του VAR. Τι προκλητικές διαιτητικές αποφάσεις είχαν δικαιώσει χειρότερες ομάδες και τις καλύτερες τις είχαν αφήσει να φύγουν από το γήπεδο ιτημένες. Έχουν κρίνει παιχνίδια παγκοσμίου κυπέλλου, έχουν κρίνει μεγάλες διοργανώσεις. Τρόπαια οι λάθος διαιτητικές αποφάσεις. Αυτό είναι λιγότερο σημαντικό, η ανάγκη απονομής δικαιοσύνης, από την απουσία διαρκούς ρυθμού στο παιχνίδι. Δεν είναι, βέβαια, υπάρχει το άλλο. Η πολλή δικαιοσύνη, όπως μου αρέσει να λέω, δεν αντέχεται. Κοινώς όσοι είχαν τα ενία της διαιτησίας στο παρασκήνιο και έκαναν ό,τι ήθελαν, το VAR το συχαίνονται, το απεχθάνονται. Το VAR λοιπόν δεν πρέπει να το ακουμπήσει κανείς. Ακόμα και έτσι, ακόμα και αν διακόπτει ο ρυθμός, η ανάγκη απονομής δικαιοσύνης είναι πολύ πιο σημαντική από την απουσία συνεχούς ρυθμού. Το ζητούμενο είναι τι θα γίνει με την άλλη κάρτα, την πορτοκαλί κάρτα λοιπόν. Επαναλαμβάνω, θα είναι σε επικίνδυνο φάουλ σε αντεπίθεση ή σε μια διαμαρτυρία. Θα έχει δικαίωμα ο διαιτητής να αποβάλει για 10 λεπτά έναν παίκτη και θα επανέλθει λοιπόν να συνεχίσει το παιχνίδι. Το δικό μας ραντεβού ανανώνεται για αύριο Κυριακή. Ο Σπύρος Τσάμις ήταν στο μικρόφωνο. Ο Στέλιος Καμπουρόπουλος ρυθμίσε τον ήχο. Η Αντιγόνη Τρακάτου ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα. Και περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας από τις 9 και 5 για τις δύο διπλές προσκλήσεις σήμερα και αύριο στο θέατρο Αλκμίνη. Καλημέρα σε όλους.